Tole kanali lingi na libwa. Petelo akenda ki na mboka nkombo Yafo. Mokolo moko nangonga na midi. Abuta ki likolo na mwaza na ndako mpona kobondela. Mpe kuna azwaki emoniseli. Amona ki elamba monene kokita na likolo. Banyama mpe bandeke ndenge na ndenge. Bazala ki kati na elamba yango. Mubeko na bayuda epekisa ki kolia nyama mpe ndeke na motindo yango. Ozali komona banyama yango na elilingi. Petelo ayoka ki mongongo koloba yete. Boma banyama mosusu ete olia. Petelo ayeba ki ete. Nzambe azala ki koloba na ye. Kasi asutuka ki ete. Nzambe akoki kotina ye alia biloko na motindo yango. Petelo aloba ki ete. Te. Nkolo na koki te. Kosala yango. Uta ebota mingai. Nali na ino. Te. Biloko na mbindo na motindo oyo epekisami na mibeko. Elamba yango emonanaki mbala misato. Petelo akamataki mpe na emononeli yango mpe ayebaki ntina te. Oyebi ntina na yango? Bapa ya misato, mibali bayaki na ndako, Petelo afandaki na Yafo mpe Nzambe ayebisaki ye ete. Petelo, mibali misato bayei kotala yo, kenda. Kobanga te mpo na tindi bango. Petelo akitaki kokutana na bango, mpe amona ki ete, bato yango bazalaki bato na mabota mosusu, kasi bayuda te. Na bongo, abandaki kososola ntina na emono neli yango. Lilo mana Nzambe ezali mpo na moto nyonso, mpe mabota nyonso. Yo okanisi ete liloba na Nzambe ezali bobele mpo na libota na yo, mpo na ekolo na yo. Ntango mosusu, toko iko kanisa bobele mpo na biso moko, mpe koboya kokenda epai na bato mosusu, to mikili mosusu. Ezali malamu kotosa Nzambe. Eloko nini ekokaki kozala, soko Petelo aboyaki kotosa liloba na Nzambe? Na kokaki mpe te kozana bino lelo awa.